Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Uoči djelimičnog ponavljanja izbora u nedjelju u Severnoj Mitrovici, za naš program govori američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson.
Uvjerena sam da će policija Kosova, EULEX SIGFOR, biti prisutni u dovoljnom broju kako bi se spriječili napadi koji su se desili prošli put i kako bi se omogućilo okruženje u kojem ljudi mogu komotno da izađu i glasaju.
Na području Tomašice u okolini Prijedora u toku ekshumacije ubijenih Bošnjaka i Hrvata, Fikret Bačić, kome je ubijen 31 član porodice.
Tu je ubijen moj sin od 12 godina i ćerka od 6 godina zajedno s majkom, s mojom ženom. Ja očekujem i mislim svaka ona vreća kad pođe od ozvoda da će neko biti moj.
To je bilo samo avgust, dotara su kamijona ko hiljadu, samo došli buldizerom, samo zagrli zemljama.
Naš novinar posjetio je Bajrakli džamiju u Beogradu nakon što su na turbetu ispisani uvredljivi grafiti koje su komunalne službe brzo prekrečile. Generalni sekretar Spoljno-trgovinske komore BiH Faruk Jašarević, koga je sud nakon smene vratio na posao, zabranio je ulazak rukovodstvu komore uz pomoć telohranitelja. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu u Beogradu danas je počelo suđenje vlasniku kompanije Delta Miroslavu Miškoviću i ostalim optuženima za zloupotrebe prilikom privatizacije putarskih preduzeća u visini od 150 miliona evra. Tim povodom iz sudnice se javlja naš reporter Ognjen Zorić. Ognjene, dobroveče.
Dobroveče. Pa današnje ročište je upravo završeno pre nekoliko minuta. Suđenje će biti nastavljeno sutra iznošenjem odbrana okrivljenih. Vest današnjeg suđenja je da su svih 11 optuženih negiralo, odnosno reklo da se ne osjećaju krivim, uključujući i prvo optuženog Miroslava Miškovića, koji je rekao da nije razumeo ni navode optužnice, odnosno da nije razumeo ništa osim ličnih podataka i datuma. Na današnjem suđenju prethodno je pročitana nešto kraća verzija, inače dugačke optužnice. Ukratko, oni se terete da su od 2005. do 2010. nezakonitim izvlačenjem novca iz putarskih preduzeća i utajama poreza drastično oštetili kako putarska preduzeća, tako i budžet Republike Srbije, a zamenica tužioca u svom izlaganju detaljnije objasnila mehanizme i radnje kojima su to izveli. Znači, za današnje suđenje je vladalo veoma veliko interesovanje, o čemu je svedočila i prepuna novinarska soba, ali i sudnica, s obzirom da je današnje ročište bilo otvoreno za javnost. Dragane?
Hvala Ognjene, bio to naš dopisnik iz Beograda, Ognjen Zorić. Sledi pregled ostalih najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Nekoliko stotina radnika metalske industrije iz više gradova Bosne i Hercegovine prosvjedovali su pred vladom Federacije BiH u Sarajevu zbog gubitka radnih mjesta. Na dva sata bila je zaustavljena i proizvodnja u više metalskih tvrtki. Vlada je obećala da će u razumnom vrijeme razmotriti njihove zahtjeve koji se tiču radnih i socijalnih prava.
Plate nismo dobili 9 mjeseci, znači nemamo pravo na zdravstveno osiguranje.
Nažalost, ovo danas nisu radnici, ovo su najamnici, robovi. Dokle je izdrživost ovih ovdje ljudi?
Ustavni sud Hrvatske utvrdio je da nema razloga za poništavanje saborske odluke o referendumu o braku. Tako će građani Hrvatske 1. decembra odlučivati o ustavnoj definiciji braka kao zajednici muškarca i žene. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da treba staviti točku na sva otvorena pitanja iz prošlosti između Srbije i Hrvatske, ocijenivši da bi za obje države bilo bolje da povuku međusobne tužbe za genocid.
Ako Hrvatska želi da se povuku međusobne tužbe, mi smo spremni na to. Sa druge strane, Srbija nema razloga da se plaši tih suđenja više nego Hrvatska.
U Podgorici su se sastali premijeri Albanije i Crne Gore Edi Rama i Milo Đukanović. Najvažnije teme razgovora bile su ekonomija, odnosno izgradnja Jadransko-Jonske ceste.
Mislim da se sada bolje nego ranije otvaraju šanse za zatvaranje financijske konstrukcije čak i tako zahtjevnog projekta. I već smo uključili naše ministre saobraćaja koji rade na pripremi dokumentacije za taj projekat. Također, gospodin Rama i ja smo govorili o našoj važnoj saradnji u oblasti suzbijanja prekograničnog kriminala i pohvalili rezultate koje Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprave Carine i Ministarstvo pravde da sada ostvaruju.
Laki jednomotorni avion Cessna 172 iz Srbije u četvrtak se srušio u Hrvatskoj u blizini Pakraca. Pilot i putnik su živi, ali teško ozlijeđeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bombaš samoubojca raznio se tokom šiitskog blagdana Ašura i ubio 30 ljudi, ranjeno ih je 67, saopćili su policijski izvori. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Sirije Bašar al-Asad telefonom su razgovarali o mirovnoj konferenciji saopćenoj u Kremlju. Putin je istaknuo da sirijska vlada ima pozitivan pristup prema Ženevi 2 i da će poslati svoju delegaciju. Lider Hezbolaha Said Hasan Nasrallah izjavio da će njegovi borci ostati u Siriji sve dok to bude potrebno. Militantna islamistička šiitska grupa podržava Bašara al-Asada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o nastavku ekshumacije ubijenih Bošnjaka i Hrvata na području Tomašice kod Prijedora iz jedne od najvećih masovnih grobnica na Balkanu. Do sada su pronađeni ostaci 388 tela. Na ekshumaciju su porodice žrtava čekale 20 godina, a BH javnost se pita zbog čega, s obzirom da je švedski novinar Bengt Norborg odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma napravio reportažu u kojoj lokalni meštani svedoče o zakopavanju tela na dubinu i do nekoliko metara. Inače, na području općine Prijedor ubijeno je više od 3000 osoba, preko 30.000 je završilo u logorima Omarska, Keratem i Manjača, a u ovom delu Bosne i Hercegovine pronađeno je više od 60 masovnih grobnica. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Na oko 20 km od Prijedora već 2,5 mjeseca traje iskopavanje skeletnih ostataka ubijenih Bošnjaka i Hrvata 92. iz nekoliko prijedorskih sela. U najvećoj otkrivenoj masovnoj grobnici na Balkanu na 3 do 5 metara dubine do sada je ekshumirano 275 kompletnih i 113 nekompletnih tjelesnih ostataka. Tijela ubijenih i sahranjenih na ovom lokalitetu bila su na hrpama 3 do 4 gomile, a na dnu su se nalazila kompletna tijela, kaže za naš program Eldar Jah Ahić, istražilac tužilaštva BiH koji se od početka ekshumacije nalazi u Tomašici. Pretpostavka je da je riječ o osobama iz okolnih prijedorskih sela Bišćani, Rizvanovići, Hambarine, Čarakovo, Rakovčani i Zecovi, ali i posmrtni ostaci ljudi iz logora Kereter.
Radovi na provjeri novih informacija koje smo toku ekshumacije dobili traju još uvijek i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko dana provjerom novih mikrolokacija moći govoriti da li je do sada ekshumiran broj žrtava konačan i da li se na ovom lokalitetu nalazi još izvjestan broj žrtava koje nam nedostaju iz navedenih sela.
U bivše kopove rudnika Tomašica svakodnevno dolaze preživjeli članovi porodica ubijenih osoba. Među njima su i Fikret Bačić, kome su ubili 31 člana familije, i Amir Demirović, koji traga za ubijenim ocem.
Dolazim tu da mi prenoša svog oca koji bi istražena od 20 godina. Obilazim grobnice, tražim, molimo da ljudi kažu te neke informacije.
Tu je ubijen moj sin od 12 godina i ćerka od 6 godina zajedno s majkom, s mojom ženom. Ja očekujem i mislim svaka ona vreća kad pođe dozvod da će neko biti moj.
Amor Mašović je direktor Instituta za nestale BiH.
Najvjerovatnije da se radi o grobnici koja je zapisana u dnevniku optuženika za zločin genocida i druge ratne zločine protiv čovječnosti Ratka Mladića, koji je opisao jedan sastanak u Bosanskoj Krajini gdje je prijedorska policija zatražila od njega da da logistiku za uklanjanje, kako u njegovom dnevniku piše, oko 5000 tijela sa područja Tomašice.
Za otkrivanje najveće masovne grobnice u ovom dijelu svijeta trebalo je 20 godina. Bosansko-hercegovačka javnost se pita zbog čega, s obzirom da je još 1996. švedski novinar Bengt Norborg napravio reportažu nakon što je čuo glasine o masovnim ubistvima i grobnici Tomašica. Norborg je prilog snimio odmah nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Pričao sam sa mještanima koji uglavnom nisu bili raspoloženi za razgovor o onome što se dešavalo tokom rata. Ali ne zato što su nešto krili, već zato što su se bojali. No bilo je i onih koji su pristali pričati pod uslovom da im ne bude otkriven identitet. Rekli su mi kako su vidjeli ili čuli da na lokalitet rudnika Tomašica dovoze ljude, da su čuli pucnje, a potom i zvuk mašina koje su zakopavale tijela.
To je bilo tamo avgustu, dotara su kamiona, 110 kamiona su dotarali. To je sve ima i ko hiljadu. više. Samo došli buldizerom, samo zagrnuli zemljama.
Pa vidio sam gdje se tuče, gdje pucaju, gdje dovoze i stovaraju, gdje su tu u kamionima.
Zbog čega je trebalo više od 20 godina za ekshumaciju, pitali smo Eldara Jahića, istražioca BH tužilaštva.
Da se grobnica na Tomašci nalazi nije bila tajna, međutim ni švedski novinari ni bilo ko ranije nije mogao sa sigurnošću pokazati na mikrolokaciju gdje se nalazi masovna grobnica.
Prije nekoliko dana Tomašicu je posjetio i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, izrazivši duboko žaljenje zbog svega što se dogodilo. Čovjek koji je zabranio podizanje spomenika u gradu u spomen prijedorskim žrtvama je izjavio da je grad Prijedor spreman pružiti svaku vrstu pomoći da bi se proces ekshumacije završio na dostojanstven način. Novo lice nekadašnjeg načelnika bezbjednosti, koga Prijedorčani dovode u vezu sa brojnim egzekucijama početkom 90. godina prošlog vijeka, Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor objašnjava ovako.
Neko ovdje u Prijedoru je procijenio da bi u stvari trebalo skinuti taj pritisak sa Prijedora i sama ta čutnja u stvari pokazuje da je strategija da se umire, da pretrpe ovih neki pola godine dok će to biti aktualno, dok će to savršiti, kako bi u vremenu poslije Prijedore nemao više taj balast nestalih osoba.
Podsjećamo, 31. maja 1992. vlasti Republike Srpske u Prijedoru putem lokalnog radija su naredile nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima i da pri izlasku iz kuća stave bijele trake oko rukava. Bio je to početak kampanje istrebljenja u kojoj su provođene masovne egzekucije i brojni zločini. Ubijeno je preko 3000 osoba sa teritorije opštine, a preko 30.000 je završilo u logorima Omarska, Keraterni i Manjača. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine do sada je otkriveno više od 130 masovnih grobnica, a samo na području Prijedora pronađeno ih je preko 60. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U nastavku o grafitima na Bajrakli džamiji u Beogradu, komunalne službe prekrečile su grafite mržnje na tek obnovljenom turbetu u starom centru Beograda, nedaleko od ove džamije. Do juče je na ovom simbolu zajedničke kulture Srbije i Turske, starom više od 3 veka, crnim sprejom ispisana stajala poruka "Neku paklu gore" uz brojne uvrede na račun islamskih vernika. Nije im prijatno kada vide ovako nešto, kažu nam u beogradskoj Bajrakli džamiji, dok starosedeoci ovog kraja oštro osuđuju pomenuti incident. Pripremila Iva Martinović.
Ispred Bajrakli džamije na Beogradskom Dorćulu u dvorištu Dragan čeka svog prijatelja Zakija da završi podnevnu molitvu i predavanje koje drži vernicima.
A toliko je elokventan, obrazovan, da sam ja od njega, iako sam završio neki fakultet i tako dalje, mnoge stvari saznao.
Zaki Šaltav došao je u Srbiju pre 8 godina iz Jordana.
Moja žena je bila iz Srbije, pa smo došli zajedno iz Kragujevca. Tako da sam tu, eto, ostao.
U Beogradu se osjeća kao u svom gradu, ali grafiti mržnje koji su se ne po prvi put mogli vidjeti na obližnjem turbetu mu, kaže, smetaju. Dok sedimo u prostoriju uz Bajrakli džamiju, Zaki i njegov prijatelj Dragan razmišljaju o tome ko su oni koji ih ispisuju.
Pa znate šta, postoje ljudi koji su čahorini, ajde da kažemo, i ne gledaju van te čahore nikako.
Kao i svugde. Neobrazovani ljudi uglavnom.
Uglavnom oni su, ja mislim, više zaluđeni nekom krivom ideologijom ili krivom nacionalizmom, ajde da kažemo.
A ja samo mogu da dodam, ako ste neobrazovani, lakše je manipulisati sa vama. E, to je kod nas slučaj. Znači, to su uglavnom deca koja u ovom prosvetnom sistemu od koga se danas užasavam, jednostavno nedovoljno obrazovana, s kojima je lako manipulisati.
Turbe u najstarijem delu Beograda, sa kog su dan, pošto su ispisani prekrečeni grafiti mržnje, podignuto je krajem 18. veka i bilo je u sastavu tekije islamske bogomolje u kojoj su se derviši okupljali, boravili i vršili verske obrede. U njemu je sahranjen derviš Šejh Mustafa. Oni mlađi Beograđani, koji pored turbeta svakodnevno prolaze, nisu znali da nam kažu šta predstavlja. No oni stariji, starosedeoci ovog beogradskog kraja ispred prodavnica prepričavaju ono što su zatekli na turbetu koji su nedavno kao simbol zajedničke kulture Srbije i Turske zajedno otvorili ministar u vladi Srbije Sulejman Ugljanin i potpredsjednik turske vlade Bekir Bozdag.
Ja sam vidio da su ispisivani, sprečio bih, ali nisam vidio.
Vidio sam ujutro. Zgroženi smo svi iz ovog kraja. Tamo su sredili
Karađorđe nije srušio, Miloš Obrenović nije srušio, a on dođe ovoj divljaci danas u 21. veku i to urade. Šta mislite kako se osjećamo mi koji živimo ovde na Dorćolu?
Sve ovo nije strano, znate. Rat je rasturio, znate sve.
Kad je počeo rat, počeli su ti problemi. Palili su džamiju. Uvek kad se nešto desi na Kosovu, ovo strada turbe ili džamija. Eto, to vam je paradoks naš. Kriva vlast, bilo koja, je na sceni, a da bi se sprečilo, znači, zakoni rigorozni i čuvari. Pored svakog objekta.
Ispred Bajrakli džamije, stražarska kućica i dva policajca koje čuvaju 24 sata. Zapaljena je, podsjećamo, marta 2004. kada je policija u naletu huligana odbila da zaštiti objekat i izda naredbu za angažovanje žandarmerije. Istraga protiv osumnjičenih trajala je gotovo 3 godine kada je podignuta optužnica, ali do danas niko nije osuđen. Imam Bajrakli džamije Sabir Ibišević nada se da će nadležni ovoga puta uraditi svoj deo posla, kako se skrna obnavljanje verskih objekata više ne bi ponavljalo.
To je slika koju ne smemo nikako ni na koji način da pošaljemo svetu, jer ona najviše govori o svima nama. Mi, vi, oni, ja mislim da to treba zaboraviti. Svi smo mi zajedno, svi zajedno trebamo da živimo, da se uvažavamo. I mislim da ljudi su ljudi od jednog čoveka i jedne žene. Beograd je naš grad.
U dvorištu džamije, u sklopu koje je 2004. do temelja izgorela i biblioteka sa više od 7000 knjiga, veliki broj vernika okupio se na podnevnoj molitvi. Novi akti i poruke mržnje ih, kažu, brinu.
To ništa nije novo, stalno to. Ne može baš prijatno, ali eto, bilo bi jedan grad, lep grad, široki ruka koji tu sam godina, 50 godina, lepo je bilo, fino, neka država mi, kako je bilo dobro.
Pa uvredljivi grafiti su loše po ceo narod, bez obzira koje nacije je.
Koliko vi živite već u Beogradu?
A ja sam tu rođen, 63. godina.
I kako je danas živeti u Beogradu?
Sve je okej, ja sam tu rođen, tu živim. Jedina ta grupa što se pojavljuje, jer to nisu svi ljudi takvi. Ne možemo mi kao muslimani tako da gledamo i to nije, ne bi trebalo tako da bude.
Slične poruke upućuju i građani u obližnjoj halal prodavnici.
Ja sam, da vam kažem, Krišćanka i ja uopšte ne delim narod. Sve je to isto.
Do 6.24.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Do kraja ovog dela našeg programa možete čuti intervju sa američkom ambasadorkom u Prištini Tracy N. Jacobson. Generalni sekretar Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Faruk Ješarević, koga je sud nakon smene vratio na posao, zabranio ulazak rukovodstvu komore uz pomoć telohranitelja. Pre toga još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Vlasnik Delta Holdinga Mišković prvog dana suđenja izjavio da nije razumio optužnicu koja ga tereti za izvlačenje 150 milijuna eura iz putarskih poduzeća. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da ako je Hrvatska spremna povući tužbu za genocid, spremna je to učiniti i Srbija. Ustavni sud Hrvatske odlučio da će se referendum o braku koji je u zajednici muškarca i žene održati 1. decembra. U Sarajevu protestirali metalski radnici Bosne i Hercegovine. U Iraku ubijeno više od 30 šiitskih hodočasnika.
Slobodna Evropa.org.
Sledi intervju sa američkom ambasadorkom u Prištini Tracy N. Jacobson. Ona je poručila uoči ponavljanja izbora u nedelju na 3 biračka mesta u Severnoj Mitrovici da građani treba da ukažu poverenje kandidatima koji će opštinu voditi ka boljoj budućnosti, a ne za one koji daju najlepše obećanja ili upućuju najružnije pretnje, razgovarala Amra Zineli.
Policija Kosova kao prva koja reaguje 3. novembra nije uspela da spreči incidente u 3 biračka centra u Severnoj Mitrovici. To je dovelo do prekida glasanja i zbog toga se u nedelju ponavlja glasanje u tim centrima. Zvaničnici u Prištini su izjavili da za napade koji su se desili ne treba optuživati samo huligane, već da iza njih stoji struktura Srbije. Po vama, ko je odgovoran za ono što se dogodilo 3. novembra u Severnoj Mitrovici?
Ovi incidenti su i dalje pod istragom relevantnih organa. Jedna osoba je već uhapšena i pritvorena i uvjerena sam da će i ostali se pronaći i da će pravda izaći na vidjelo. Ono što je najvažnije je ono što predstoji. Vjerujem da ćemo u nedjelju imati rigorozniju i vidljiviju prisutnost bezbjednostnih struktura, policije Kosova i međunarodnih snaga. Obzirom da se radi o ograničenom broju biračkih centara, bit će malo lakše. Ali uvjerena sam da će policija Kosova Eulexic IV biti prisutni u dovoljnom broju kako bi se spriječili napadi koji su se desili prošli put i kako bi se omogućilo okruženje u kojem ljudi mogu komotno da izađu i glasaju. Veoma je važno da oni izađu i glasaju.
Da li mislite da se stanovništvo u Severnoj Mitrovici do nedelje može ubediti da ponovo izađe i glasa, a nakon svih ovih incidenata, provokacija i pretnji?
Ja sam bila veoma ohrabrena nivom izlaznosti birača u tri ostale opštine na sjeveru. To zaista govori da su ljudi bili zainteresirani da izaberu svoje lidere, a mislim da je to naročito važno za narod u Mitrovici. Oni treba da izaberu nekog ko će na najbolji način da vodi njihovu opštinu, a kako bi se istovremeno čuo i njihov glas u budućnosti.
Međutim, postoje ekstremisti koji, kako izgleda, ne slušaju ni Prištinu ni Beograd. Ko treba sa njima da komunicira kako bi imali mirniju situaciju?
Vjerujem da su u toku napori na različitim nivoima kako bi imali mirnije i bezbjednije okruženje. Uvijek će biti ekstremista, ali ono što je važno jeste da postoji bezbjednosti plan koji će pružiti sigurnost ljudima, biračima i onima koji rade na biračkim mjestima. A u međuvremenu to bi umanjilo uticaj ekstremista. Ono što zaista želimo da vidimo od ovih izbora jesu legitimno izabrani gradonačelnici iz skupštine opština sa kojima možemo da surađujemo, sa kojima ostali mogu da surađuju, koji će zaista biti u mogućnosti da rade na potrebama građana, bilo da se radi o novim radnim mjestima, o pristupu čistoj vodi, regulisanju otpada ili bilo kojem drugom pitanju koje se rješava na opštinskom nivou.
Da li je zvanično Priština uradilo dovoljno kako bi privukla pažnju stanovnika na sever?
Vlade u Prištini i Beogradu svakako su redovno upućivale poziv biračima na sjeveru Kosova da učestvuju na izborima. Koliko znam, vlada Srbije će to nastaviti i na visokom nivou prije 17. novembra. Ali ne želim da razmišljam samo o 17. novembru, već također moramo da razmišljamo i o 1. decembru, o drugom krugu glasanja. Mnogo je dobrih rezultata iz ovih izbora. Prirodno je da se fokus stavlja na tri biračka centra koja su napadnuta, ali ukoliko gledamo na izbore uopšte, vidimo da je učinjen veliki napredak u pogledu sprovođenja izbora, u pogledu sposobnosti policije da uhapsi ljude koji su bili uključeni u izborne prevare, te sposobnosti tužioca da ih goni.
Koja bi bila vaša poruka biračima na severu u nedelju, ali i ostalima za drugi krug glasanja?
Moja poruka biračima svuda je da izađu i glasaju, da glasaju za osobu koja će ih najbolje voditi. Ne za osobu koja daje najljepša obećanja ili najružnije prijetnje, već da glasaju za osobu koja će opštinu voditi ka jednoj svjetlijoj budućnosti.
Američka ambasadorka u Prištini Tracy Ann Jacobson u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O rasulu u spoljno-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Naime, trenutno se ne zna ko vodi ovu instituciju. Generalni sekretar Faruk Ješarević, koga je opštinski sud u Sarajevu vratio na posao nakon smene, zabranio ulazak rukovodstvu komore uz pomoć telohranitelja. Rukovodstvo komore pak tvrdi da je Ješarević nezakonito i nasilno ušao u zgradu i pokušava da je vodi na nezakonit način. Zbog svega ovoga pozvana je Agencija za istrage i zaštitu SIPA i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti, Aida Đugom.
Pred očima javnosti već dva dana traje drama u prostorijama Vanjsko-trgovinske komore BiH. Kamere su zabilježile.
Ja imam uput da je privremeno zabranjen ulazak u komoru.
Znate li ko sam ja?
Ja znam da ste vi.
Ko sam ja?
Potpredsjednik.
Obzirom da se snima, volio bih da čuje. Vi znate li ko nas bira i razrješava?
Ja ne ulazim u to, znači dobio sam
ja
nalog od
zaštitarska
agencija, pa
da je
oni imaju nalog isto da vam dozvoli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Znate li ko sam ja?
Ne znam.
Ja sam potpredsjednik komore, koga je izabrala skupština, predstavljam ovu komoru, zastupam ovu komoru i u zemlji i inozemstvu.
Mi smo dobili dokumenat na kojem vi to niste.
Naime, Faruk Jašarević, kojeg je opštinski sud u Sarajevu vratio na raniju poziciju generalnog sekretara u komori, počeo je pospremanje. Potpredsjednici komore Bruno Bojić i Nemanja Vasić te predsjednik Ahmet Egrlić suspendovani su i zabranjeni mi ulazak u zgradu. Danas je rukovodstvu Vanjsko-trgovinske komore ipak dozvoljen ulaz. Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH, tvrdi da nije prošao rok za žalbu na odluku suda koji je presudio da se Jašarević vrati na posao.
Dakle, falsificiranjem dokumenata, zloupotrebom pečata pokušava udaljiti predsjednika i njegove zamjenike i suspendirati s posla. Dakle, potpuno nenadležno. On nije generalni sekretar. On je neovlašteno ušao, uzurpirao prostor.
Ranije upravni odbor VTK razriješio dužnosti Faruka Jašarevića, a tužilaštvu BiH podneseno je 6 krivičnih prijava protiv njega, i to zbog zloupotrebe položaja te nekontrolisanog i obilnog trošenja novca iz Vanjsko-trgovinske komore BiH, a bez znanja upravnog odbora. Rukovodioci Vanjsko-trgovinske komore raspolažu ogromnim budžetom, a nikome ne polažu račun o trošenjima. Ponovo Ahmet Egrlić.
Faruk Jašarević, bivši generalni sekretar Vanjsko-trgovinskoj komori, smijenjen je sa dužnosti 26.1.2012. godine u Sarajevu zbog toga što je ne izvršavao odluke upravnog odbora Vanjsko-trgovinske komore, nezakonito, netransparentno trošenje sredstava komore.
Rukovodstvo tvrdi da je u cijelu priču prste umiješao i Velibor Peulić, sada već smijenjeni generalni sekretar VTK, potpredsjednik Nemanja Vasić.
Da li se tu radi sad o dogovoru da se komora isplati nešto pa da podijeli to sve krivična djela gdje smo mi sad podnijeli krivične prijave, a upravo taj upravni odbor koji je održan u utorak je zbog tog svega što smo mi spoznali je ograničio ovlaštenja sekretaru i donio odluke da ne može bez potpisa druga dva sekretara da bilo šta plaća. To je bilo u utorak 12. a on je izašao sa tog upravnog odbora i antidatirao 11. primopredaju sa Farukom Jašarevićem.
Faruk Jašarević javio je za dnevnu novinu Avaz da je on od sada generalni sekretar VTK, a da je njegov zamjenik Velibor Peulić. Pune ruke posla u ovom slučaju će imati i tužilaštvo BiH i Agencije za istrage i zaštite SIPA. Bruno Bojić, potpredsjednik komore.
Ja sam pozvao nadležne organe da ispitaju poslovanje Vanjsko-trgovinske komore u pogledu utroška sredstava i svih drugih kriminalnih radnji.
Trenutno se ne zna ko rukovodi Vanjsko-trgovinskom komorom BiH, koje zastupa interese privrednika u regionu i svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vlasnik Delta Holdinga Mišković prvog dana suđenja izjavio da nije razumio optužnicu koja njega i ostale tereti za izvlačenje 150 milijuna eura iz putarskih poduzeća. Premijer Srbije rekao da ako je Hrvatska spremna povući tužbu za genocid, to je spremna učiniti i Srbija. Ustavni sud Hrvatske odlučio da će se referendum o braku kao zajednici muškarca i žene održati 1. decembra. U Sarajevu protestirali metalski radnici Bosne i Hercegovine. Lider Hezbolaha izjavio da će borci ove militantne grupe ostati da se bore u zasadu u Siriji sve dok to bude potrebno. Bivši njemački predsjednik Christian Wolff na početku suđenja u Hanoveru izjavio kako vjeruje da će biti oslobođen optužbi. Američki nosač aviona George Washington stigao na Filipine kako bi pomogao u dostavi i raspodjeli humanitarne pomoći. UN-ova povjerenica za humanitarna pitanja Valeria Moss priznala da su neka područja već 6 dana bez ikakve pomoći. Bivši Beatles Paul McCartney poslao pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga moli da pusti iz zatvora 30 aktivista Greenpeace-a i novinare koji su u zatvoru još od septembra.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešan i Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!